nousevat seisomaan tässä vielä rukoillaan yhdessä ja kiittää Jeesusta. Nostamme katseemme Jeesuksen, eikö niin? Halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja, me palvotaan sinua juuri nyt Jeesus. Me ylistämme sinua. Kiitos, että olet läsnä tällä Pyhän Hengen kautta juuri nyt Jeesus. Herra, me nostamme katseemme sinua, Herra. Me tiedämme se, että meidän apu tulee sieltä, Herra. Kiitos, että meidän apu tulee taivaasta, Herra. Se on jo tullut. Me ei enää tarvitse odottaa apua, vaan apu tuli 2000 vuotta sitten. Ja sen perusteella me seisomme, Herra. Kiitos siitä, Jeesus, mitä sä teet ristillä, Herra. Kiitos se, että se on meille avuksi. Tänäkin päivänä, Herra, sun veri puhdistaa meidät, Herra. Sun veri parantaa meidät, Herra. Sun uhri oli täydellinen uhri. Ei enää tarvitse uhrata tai yrittää suorittaa asioita omassa voimassa, Herra, vaan me luotamme sinua ja me nostamme katsemme ja katomme sinun armoa, sinua, Jeesus, sun kasvoja. Ja kiitos, Herra, että viha ei enää lepää meidän yllä, Herra, vaan se viha, sen sä opit ristillä. Kiitos, että sä opit tuomion ristillä, Herra, ja rangaistuksen ristillä, Herra. Ja kiitos, että tämä on sanova, ei vaan ei uskovaisille, vaan meidän uskovaisille, seurakunnalle, Herra. Me tiedämme se, Herra, että me yritetään aina omin voimin yrittää suorittaa asioita ja tyydyttää sinua, Herra. Mutta me tiedämme, että oli vain yksi henkilö, joka pystyi tyydyttämään sinua täydellisesti, ja se oli sun poika Jeesus. Ja kiitos, Herra, että sä oot kätkenyt meidät Jeesukseen, Herra. Me ollaan kätketty sinun armoon, Herra. Ja kun sä näet meidät, sä näet sun poikas Jeesuksen. Halleluja. Kiitos siitä. Kiitos, että me saa olla sinussa ja sä oot meissä, Jeesus. Aamen. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Nimeni on Juhnas Päivärittäjä. Mä oon tuolta Murosista. Ja onko täällä joitakin henkilöitä, joita mä en ole vielä tavannut, niin nosta käsi ja virta vähän. Ei, ei, kiva tavata teitä. Kiva tavata teitä. Kiva olla täällä ensimmäistä kertaa Eskilstunassa. Tää on vaan täällä ennen ollut, mutta niin ensimmäistä kertaa Jumalan palveluksessa saunamassa. Tää on etuoikeus, kiitos, että olette kutsuneet. Ja yritän mun parhaalta tässä, mutta tiedän se, että Jeesus on auttanut tässä.
Aamen.
Niin kuin Tero sanoi, mä oon tässä 50% terveet. Tässä kentällä työtä, aktioitte ja leirien kanssa ja tämmöisen muiden tapahtumien kanssa. Ja yritän tänne nettisivuja ja muita juttuja. Mä saarnaan ja mä oon tuolla Kurosissa myös nuorisotyöntekijänä ja teen vaikka mitä. Mutta Jeesusta mä seuraan ja hänen seuraan opetuslapsen haluan olla. Kun mä ajattelin tätä kokousta, niin mä ajattelin, että mä oon nyt, tää kevät on aika semmoista, tää kevät menee nopea, mä oon nyt 3 viikkoa ollut reissussa, eli siis mä oon ollut Stunforsissa, Degenforsissa ja nyt mä oon Eskilstunassa ja ensi viikolla taas on menoja. Ja kun mä ajattelin näitä reissuja, koska nyt on tämmönen saarna periuuni tässä, niin mä kysyin Jumalalta, että mitä sä haluat tämän saarnaa, kun mä tuun näihin eri paikkoihin. Jumala sanoi se hyvin selvästi, että monet, mikä se kuuluu? Onko se täällä tässä? Mistä se on? Eikä se nyt tee? Okei, hyvä, hyvä. Ei se ole se. Se on jossakin muualla. Onko se tuo? Aha, nyt se, kiitos, joo. Eli monet kristityt, ne elävät, ne ei elä pelastusvarmuudessa, vaan mä oon tavannut kristityä, jotka kyseenalaistaa pelastuksen ja että onkohan mä riittävän hyvä ja pääsenköhän mä taivaaseen. Ja mä tunsin se, että tulisi puhua ihan helppoa evankeliumia, kun mä pääsen näihin eri paikkoihin. Ja sitä mä oon tekemään tänään. Mulla on ihan tämmönen helppo Jeesus-evankeliumi. Ja mä haluan, että se ottaa se vastaan, kun mä en usko, että evankeliumo ei ole vaan niille, jotka ei ole uskossa, vaan se on meille. Jos me evankeliumista niin kuin häivytään, se ei ole enää se perusta, vaan me mennään siitä alas ja eteenpäin, niin se voima loppuu. Kun roomalaiskirja 1:16 sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseen. Jos me se jätetään, niin me hävitään voimaa, eikö niin? Jos me se siitä lähdetään eteenpäin, niin siitä tulee sitä omaa yritystä ja siinä ei ole voimaa. Kun me evankeliumista lähdetään pois, niin me aletaan tekemään työtä. Jumala ei enää tee työtä. Ja kysymys on, haluatko, että Jumala tekee työtä sun elämässä, tai haluatko sä itse tehdä työtä sun elämässä? Jos sä haluat, että Jumala tekee työtä, niin sun tulee pysyä evankeliumissa. Se on Jumalan voima pelastuksen. Kun me se jätetään, niin me aletaan itse tekemään työtä, ja Jumala odottaa, että me väsytään, siis saa tulla takaisin tänne. Mun armoa. Evankeliumi. Kun mä oon tuolla Aasiassa on saanut käydä vähän sen siellä saarnaamassa, niin siellä on alueita ja karskuksi ottaa esille näitä saavuttamattomia kansoja. Eli on kansoja, joilla ei ole elävää seurakuntaa, niillä ei ole kristittyä, ei ole raamattuja. Ne elävät tämmöisessä pimeässä alueessa hengellisesti. Ja täällä se on näin, että jos joku haluaa tulla uskoon, niin on isot, suuret mahdollisuudet, että tämä ihminen voi tulla uskoon. Täällä on seurakuntia, mä en tiedä kuinka monta seurakuntaa Eskilstynässä on. Mutta jos joku ihminen vaan herää aamulla, se on mahdollisuus tulla uskoon. No tervetuloa sunnuntaina kokoukseen ja on joka päivä jotain toimintaa seurakunnilla. Ja on kirjastoja, jos on raamattuja ja on netit ja näin. Mutta sitten on tämmöisiä alueita, jos joku ihminen näissä saavuttamattomissa kansoissa herää aamulla yhtäkkiä, no eihän se ole mahdollista, kun ne on kuullut evankeliumia, mutta sanotaan ne yhtäkkiä vaikka, että haluan tulla uskoon, ei niillä ole mahdollisuutta tulla uskoon. On tämmöisiä pimeitä alueita, ja olet saanut olla ja saarnaamassa näille ihmisille, että siellä aina saarnataan perusevankeliumia, ihan vaan, että Jeesus pelastaa. Ja ihmeitä tapahtuu sen takia, kun evankeliumi on Jumalan voima pelastuksen. Me tiedämme se, että kun Jumala loi maailmaa, hän loi sen täydelliseksi. Ei ollut, kaikki oli harmoniassa. Jumala loi taivaan ja maan ja veden ja kaikki nämä eläimet ja kukkia ja puita ja siellä oli vaikka vuoria. Jumala loi kaikki nämä, mitä me nähdään. Hän loi aurinko, joka paistaa päivisin ja sitten tähdet ja kuu, joka loistaa iltasi ja öisi. Ja kaikki oli harmoniassa. Ei ollut sotaa, ei ollut syntiä, ei ollut pahuutta, ei ollut mitään. Ja ihminen eli harmoniassa Jumalan kanssa. Ei mikään ei pystynyt erottamaan ihmistä Jumalasta. Jumala loi Aadamia ja Eevan ja sanoi, että ottakaa yli tässä nyt ja antakaa eläimille nimet. Ja niin ne tekivät. Ja heillä oli yhteistyö ja suhde Jumalan kanssa. Me tiedämme, että me ollaan luettu raamattua. Mutta sitten, kun Jumala oli luonut, niin synti tuli ja tuhosi kaikki tänne. Ihminen valitsi, ja niin me ihmiset ollaan. Me halutaan aina ottaa se oma tie. Onko sä huomannut se? Ja aina meillä halusi kävellä sitä omaa tietä. Me tiedämme se, että vihollinen tuli käärmeenä sinne puistoon ja sanoi sitten niille, että hei, teistä voi tulla kuin Jumala, jos te syötte tästä puusta, joka Jumala oli sanonut, että syökö siinä puusta. Mä en tiedä, miten ne ajatteli, kun Jumala oli luonut ihmisen jo hänen kaltaiseksi. Niin vihollinen jotenkin vaan sai se, että te voitte tulla kuin Jumala, mutta ne olivat jo kuin Jumala. Ne oli luotu Jumalan kaltaiseksi. Ja niin ne söi sitä puusta ja meni sitä omaa tietä ja sanoi, että me halutaan nyt jättää Jumalaa. Niin ne jätti Jumalaa ja tämä on meidän ihmisen ongelma. Me halutaan aina koittaa sitä omaa tietä. Kävellä sitä omaa tietä. Jumala sanoi, että tässä on tie, vailla siinä. Niin me vähän aikaa vaelletaan ja sitten yhtäkkiä me käännetään pois siitä. Ei, mä haluan tehdä niin kuin mä itse haluan tässä. Ja menee huonosti, kun me otetaan tämmöisiä päätöksiä ja valitaan omia teitä. Ja niin tapahtuu, että synti tuli ja tuhosi. Ihminen avasi oven viholliselle ja vihollinen tuli ja otti yli. Ja Raamattu sanoo, että tämä maailma on vihollisen maailma. Se on sen niin kuin käsissä. Siksi meillä on sotaa, siksi meillä on siis murhaa ja vaikka mitään tämmöistä pahaa. Sä ehkä kysyt, että kuka on sen takana. Jumala ei ole sen takana, vaan ihminen ja synti on sen takana. Ei Jumala aloita sotia, vaan ihminen aloittaa sodat. Ja ihminen on syntinen olento. Joskus sanoo niin, että jos oikein katsoo nyt sisään, niin kuin menee oikein syvälliseksi ihmisen sydämeen, niin kyllä siellä jotain hyvää löytyy. Ei päinvastoin. Kun sä katot sun omaa sydäntä ja menet sisälle itseesi ja alat tutkimaan sun omaa sydäntä, ei sieltä hyvää löydy. Sä masennut siitä, kun sä katot itseesi. Niin se on, sä masennut. Synti on ottanut yli tämän maailman. Synti on ottanut yli meidän elämän. Ja nyt Jumala on vaikean valinnan edessä. Hän näki, mitä tapahtui. Hän näki, että synti otti yli tässä ja hän oli pakko lähettää pois Adam ja Eeva läheisyydestään ja näki, että synti erotti ihmisen Jumalasta hänestä. Ja nyt hän on vaikean valinnan edessä. Meidän täytyy ymmärtää se, että Jumala on pyhä Jumala. Kuinka moni ymmärtää se, että Jumala on pyhä Jumala? Hän on pyhä. Ja pyydessään hänen täytyy nyt niin kuin sanotaan, käsitellä tämä asia. Eli hänen täytyy nyt toituu, mikä se on suomalainen. Käsitellä. Eikä se on? Mitä? Ratkaista tämä ongelma, niin. Pyydessään hän ei voi vaan katsoa sormien välistä ja että no, mä jätän koko ihmiskunnan. Hän oli luonut tämän maailman ja hän on vastuussa tästä maailmasta, eikö niin? Hän ei pysty vaan lähtemään johonkin muualle, vaan että mä jätän teidät nyt tästä ja lähden pois. Hän oli vastuussa, hän on pyhä Jumala ja hän täytyy ratkaista tämä ongelma. Ongelma oli siinä vaan, että tässä synti, jota hänet nyt täytyy tuomita ja ratkaista, niin se on sinussa. Se on se ongelma. Te tiedätte se, kun asutaan Ruotsissa, niin jos ajat ylinopeutta, niin mitä tapahtuu, jos poliisi ottaa sinut kiinni? Saa sapot, joo. Siitä tulee seuraus, eikö niin? Siitä tulee seuraus. Ja näissä, kun Jumala loi maailman, niin hän laittoi pelisäännön tälle maailmaan. Hän sanoi, tehkää näin, mutta älkää tehkö näin. Ja ihminen valisi sen oman tien. Ja siitä tulee seuraus. Samalla tavalla, jos sä menet ryöstämään jonkun tai ajat ylinopeutta ja laki saa sut kiinni, poliisi saa sut kiinni, niin ne sanoo, sä saat sakot tai sit sä sut heitetään vankilaan. Sitä tulee seuraus, kun me tehdään väärin täällä maailmassa. Samalla tavalla se Jumala täytyy nyt rangaista synnin. Tämän kapinan. Hän oli luonut pelisäännöt. Ja nyt me ollaan rikottu ne pelisäännöt. Synti ei ole ensinnäkään, niin kuin me ajatellaan, niin kyllä se on niitä tekojakin, mutta se ei ole ensinnäkin tekoja. Me ajatellaan, synti on polttaa tupakkaa ja näin. Ja kyllä siinä on tietenkin syntiä on tekoja, mutta kun Paavali puhuu synnistä roomalaiskirjeessä, niin hän ei puhu niistä teoista, vaan siitä asemasta. Onko sä syntinen siksi, kun sä teet syntiä, tai teetkö sä syntiä siksi, kun sä oot syntinen? Ymmärsitkö sä? Joskus ensimmäisen kertaan, kun mä kuulin tämän, mä olin vähän, että mitä kuuletaan? Onko sä syntinen siksi, kun sä teet syntiä, tai teetkö sä syntiä siksi, kun sä oot syntinen? Se on se toinen, eikö niin? Että me tehdään syntiä siksi, kun me ollaan luonteeltamme, me ollaan syntisiä. Meistä ei tule syntisiä siksi, että me tehdään syntiä, vaan me ollaan jo syntisiä ja siksi me tehdään syntiä. Ja tätä just Paavali menee läpi roomalaiskirjeessä. Ja synti tarkoittaa, että me niin kuin missataan se Jumalan tarkoitus. Me mennään sen ohi. Me ammutaan nuolella ja me missataan. Me ei päästä siihen tarkoitukseen. Mikä on se tarkoitus? Meidän tarkoitus on elää lähellä Jumalaa. Siksi meidät luotiin. Sinut ei ole luotu ja sä et ole tässä maailmassa siksi, että sä voit tehdä uraa täällä ja rakentaa taloja ja perhettä. Se ei ole sun ensimmäinen tarkoitus, vaan sun ensimmäinen tarkoitus. Ja jokaisen ihmisen tarkoitus on elää lähellä Jumalaa ja päästä taivaaseen. Mutta on helvetti ja sinne joutuu, jos ei ottanut Jeesusta vastaan. Tämä on evankeliumi. Ja seurakunta on uskonut tähän jo 2000 vuotta. Tämä on sitä klassista, siis kristinuskoa. Tämä on klassista kristinuskoa. Jumala on pyhä. Roomalaiskirje 3:23 sanoo, että kaikki ovat tehneet syntiä on vailla Jumalan kirkkautta. Kaikki! Ei ole kukaan fariseuksia tai lainoppineita, ei ole pastoreita, paimenia tai jotka ei ole synnin alla. Kaikki ovat tehneet syntiä. Kaikki me ollaan samalla linjalla. Jos sit on politiikko tai pappi tai sitten kerjäläinen, me ollaan kaikki tässä asiassa samalla viivalla. Sä ehkä sanoo, että mä osaan lain ja mä oon niin pyhä, niin ei, me ollaan kaikki samalla viivalla tässä asiassa. Ja roomalaiskirje 6:23 sanoo, että synnin palkka on kuolema. Kun poliisi saa sut kiinni, niin siitä tulee seuraus. Ja kun me syntiä tehdään niin, ja harrastetaan, niin siitä tulee palkka ja se on kuolema. Sä tiedät, jos on töissä, niin sä saat palkan, eikö niin? Ja nyt kun me harrastamme syntiä, niin siitäkin tulee palkka. Sä et ehkä tiennyt sitä, mutta uutinen. Sä saat palkan sun syntistä ja se on kuolema. Ja nyt Jumala, kun katsoo tätä maailmaa, niin hän pyydessään täytyy nyt ratkaista tätä ongelmaa. Hän on pakko rangaista synniä. Hän ei pysty katsoa sitä sormien välistä. Mutta ongelma on nyt se, että Jumala on myös rakkaus. Ensimmäinen Johanneskirja sanoo se, että Jumalalla ei vaan ole rakkautta, vaan hän on itse rakkaus. Meillä voi olla rakkautta, mutta me ei olla rakkaus. Mutta Jumala on rakkaus. Hän on Mr. Love, niin kuin, että hän on Mr. Rakkaus. Ja Jumala, kun hän katsoo sua, niin hän rakastaa sua. Tässä on se Jumalan ongelma, että haluaa synti, jota hän nyt tulee rangaista, se on sinussa, jota hän rakastaa. Syntiä hän vihaa, mutta sinua hän rakastaa. Tässä on se ongelma. Hän ei voi rangaista syntiä ilman, että hän rakkaisee sinua. Ajattele, mikä ongelma Jumala on. Nyt Jumala kaikki valtiassa tiesi jo, miten tämä hoidetaan. Mutta ajattele, mikä ongelma hänellä kuitenkin oli eessä. Ja Jumala opettaa, ensimmäinen asia, jota Jumala tekee, kun ihminen oli lapinut syntiä, hän opettaa heitä uhraamaan. Hän opettaa heitä uhraamaan. Jumala oli ensimmäinen, joka uhrasi kaikista ihmisistä, niin Jumala oli ensimmäinen, joka uhrasi. Siellä lukee, että Jumala antoi Adamille ja Eevalle eläinten niin kuin nahkaa vaatteeksi. Mitä eläimille oli tapahtunut? No, hän oli tappanut ne. Ja mä uskon, että Jumala opetti Adamia ja Eeva uhraamaan. Ja vanhassa testamentissa me nähdään, että ihmiset uhrasivat ja uhrasivat koko ajan. Hebrealaiskirja puhuu siitä myös, että joka päivä he uhrasivat. Se verivuosi oli paljon verta, tiedätkö sä, raukat nuo eläimet. Koko ajan ne saa antaa elämänsä ihmisen vuoksi. Mä haluan näyttää sen ihan niin kuin tämmöisenä draamana tässä näin. Ja lääkkäri jos otit esille ja annetaanko taputa käsiä lääkkärille. Niin hyvä mies. Ja, joo. Se on seisoo ihan siinä vaan. Tässä on lääkkäri ja hän on oikein, hän on syntinen ihminen. Mä oon tehnyt paljon syntejä. Ja mä tarvisin papin. Tero, olisitko sä valmis papiksi tässä? Tässä on pappi sitten vanhassa testamentissa. Ja näin se, siis vanha testamentti kertoo just miten tää tapahtui, miten tää meni. Länkkäri tässä oli tehnyt syntiä. Ja hän haluaa kuitenkin elää lähellä Jumalaa. Mutta hän tietää, että synti erottaa Jumalasta. Hän on oppinut se, että synnin palkka on kuolema. Se on kuin muuri hänen ja Jumalan edessä. Mutta hän haluaa, että kaikki on hyvin hänen ja Jumalan välillä. Hän haluaa Jumalan siunauksen. Hän haluaa pelastuksen. Hän haluaa kuulla Jumalan äänen. Mutta se synti erottaa hänet Jumalasta. No nyt Jumala oli opettanut vanhassa testamentissa, että teidän tulee uhrata. No miksi? No mä kerron. Mä en löytänyt lammasta täällä mistään, niin se sammakko. Tässä se uhri eläinten. Länkkäri valitsee uhri eläimen. Se voi olla härkä, se voi olla lammas. Ja nyt hän tuo tämän uhrieläimen papille. Ja pappihan oli siis ihmisen ja Jumalan välillä tämmöinen välittäjä. Välimies, just joo, välimies. Ja nyt kun lenkkeri sanoo papille, että mä haluan, että mun ja Jumalan välillä kaikki on ok, niin hän tulee papin luokse ja näyttää tämän uhrieläimen papille. Ja pappi ei tarkista, miten lenkkerin elämä on ja mitä lenkkeri on tehnyt, vaan hän tarkistaa tämän uhrieläimen. Onko tämä uhrieläin hyvä? Onko siinä mitään vikaa? Mikä se on haltaa? Siinä on vähän vikaa. Sanotaan, että siinä ei ole mitään vikaa. Jos siinä olisi jotain vikaa tässä uhrieläimessä, niin pappi sanoisi länkkärille, että tämä ei toimi. Sinun täytyy hakea täydellisen uhrin Jumalalle. Ja länkkäri saa lähteä pois ja hakea uuden uhrieläimen, lampaan tai härän. Ja sanotaan, että tuut ja tuot sen. Ja tämä on ihan hyvä, sanotaan nyt. Ja pappi sanoo, että joo, että tämä on ihan hyvä. Tämä on miellyttävä Jumalalle. Jumala tulee ottaa tämän uhrin vastaan. Toinen vaihe on se sitten, että länkkäri laittaa käden tämän lampaan päälle. Ja laitat sen käden noin. Että nyt tässä tapahtuu siirto. Se on lukenut tämän vanhassa testamentissa. Mä ihan ajan takia en mene nyt Raamattuun, mutta sä ehkä tiedät tämän jo. Nyt tapahtuu tässä siirto. Länkkäri, joka on syntinen ihminen. Pappi ei ole tarkistanut hänen elämänsä, vaan tarkistanut uhrilampaan. Ja nyt länkkärin synti siirretään tähän eläimeen. Ja eläimen tämä viattomuus ja puhtaus tulee länkkäriin. Ja nyt länkkäri ottaa pois käden. Ja pappi uhraa tämän eläimen. Ja kun eläin kuolee, niin synti kuolee tämän eläimen kanssa. Ja lääkäri lähtee papin luota ja temppelistä puhtaana ja kaikki on hyvin Jumalan kanssa, hänen ja Jumalan välillä. Niin kauan aikaa, että lääkäri tekee syntiä taas. Ja kun hän tekee syntiä taas, hän tuo uuden eläimen. Kiitos, veljet. Miksi näin? Annetaan heille. Miksi on näin, että nyt kun lääkärillä on kaikki välit Jumalan kanssa hyvin, miten se on nyt, että kun hän taas tekee syntiä, hän täytyy taas tuoda uuden elämän ja uhrata sen. Siksi kun eläin ei voi koskaan edustaa ihmistä 100-prosenttisesti. Eläin on eläin, mutta ihminen on ihminen ja ihminen on luotu Jumalan kaltaiseksi. Tämä oli vain väliaikainen ratkaisu. Ja Jumala sen teki tällä tavalla. Että mä annan teille väliaikaisen ratkaisun. Ja tämähän on kuva Jeesuksesta, ei niin, me tiedämme sen, että on kuva Jeesuksesta. Jumala valmisti ihmiskunnan Jeesukselle tällä tavalla. Mutta hebrealaiskirja puhuu siitä, että joka päivä he uhrasivat. Se ei koskaan riittänyt nämä ihmisen uhrit ja nämä uhrilampat ei koskaan riittänyt, kun ne ei voi edustaa ihmistä 100-prosenttisesti. Jumala katsoo tätä vähän aikaa ja sitten hän sanoo, että ei, mä lähetän mun uhrilampaa. Mä lähetän mun uhrilampaa, joka on 100-prosenttinen, joka miellyttää mua kokonaan. Ja se on Jeesus Kristus. Ja kun Johannes Kastaja näkee Jeesuksen, niin hän sanoo, katsotaan Jumalan uhrikaritsa, joka poistaa maailman synnit. Muistatteko, että se Johannes sanoi sen? Katsokaa Jumalan uhrikaritsa. Ei ihmisen uhrikaritsaa. Jumala oli katsonut sitä touhua monta vuotta. Mutta nyt hän lähettää itse uhrikaritsa. Jeesus, 100-prosenttinen Jumala, 100-prosenttinen ihminen. Ja kun hän tulee, niin Johannes vaan, oi tässähän se on se ratkaisu ongelma. Jeesus Kristus, joka poistaa maailman, tuhoaa maailman synnit. Hän ei vaan niinkö siivoo niitä maton alle näin, että ei ne näy tuolla. Hän ottaa koko maton ja kaikki ne liat ja tuhoaa, poistaa, siivoo talon puhtaaksi. Jeesus tuli näyttämään meille, kuka Jumala on. Jos sä kysyt itseltäsi joskus, että minkälainen Jumala on, niin katso Jeesusta. Hän on täydellinen kuva Jumalasta. Monella on väärä kuva Jumalasta. Mä oon kuullut niitä väittelyjä, mä oon kuullut niitä, mutta mä kysyn sitten, että missä se on Raamatussa. Miten sä näet sen Jeesuksessa? Hebrealaiskirja 1 sanoi, että Jumala on nyt puhunut poikansa kautta. Hän on täydellinen kuva hänestä. Jeesus on täydellinen kuva, kuka Jumala on. Mutta hän ei tullut vaan näyttämään meille, kuka Jumala on, vaan hän tuli sovittamaan meidät tämän Jumalan kanssa. On se hyvä tietää, että no voi ihana, kun Jeesus on kuin Jumala, niin kuin näyttää, kuka Jumala meille on, kun se ei riitä meille. Vaan hän tuli myös sovittamaan meidät tämän Jumalan kanssa, että meillä voi olla tämä suhde häneen. Ja Jumala haluaa just tätä suhdetta sun kanssa. Hän ei halua sun tekoja, hän ei halua sun palvelustehtäviä, niin kuin sä palvelet häntä, vaan haluaa suhde sun kanssa. Jeesushan sanoo näin Matteus evankeliumissa, on se luku 7, kun se on. Hän sanoo, että ihmisiä tulee tuomion päivänä, tulee sanomaan, että mä oon heittänyt henkiä sun nimessä, mä oon parantanut sairaata sun nimessä, mä oon profetoinut sun nimessä, mutta Jeesus sanoo, että mä en koskaan tuntenut sua. Eli tämä tunteminen on hyvin tärkeä asia. Tunneeko sä Jeesuksen? On sulla suhde Jeesuksen. Ja jos ei ole, niin hän on sovittanut sut Jumalan kanssa, että pääsetään suhteeseen hänen isän ja pyhän hengen kanssa. Voiko sanoa aamen?
Aamen.
Eli tämä, mitä hän teki tämän? No tämä synti, joka erotti meidät Jumalasta, sen hän otti itse. Kato, kun synnin seuraus on kuolema, eli synnin seuraus on Jumalan viha. Jumala vihaa syntiä vielä tätäkin päivänä. Jos sä harrastat syntiä, niin sen palkka on viha, Jumalan viha ja kuolema Jumalalta. Mutta nyt, kun Jeesus tuli ja hän oli ristillä, niin tästä rististä tuli kuin salama vastaanottaja. Tiedätkö, mikä semmoinen on? Tämmöinen salama vastaanottaja, niin tähän asetetaan vähän joka puolelle, että kun salamoi, niin ne salamat ei osu ihmiseen, vaan ne osuu näihin ottajiin, näihin salama vastaanottajiin. Rististä tuli tämmöinen salama vastaanottaja. Kaikki se Jumalan viha, joka oli tulossa sua päin, sua kohti, synnin takia, Jumala nyt siirsi Jeesukseen. Kaikki siirrettiin Jeesuksen päälle. Hän otti synnin ja hän otti Jumalan vihaa, Jumalan sen rangaistus. Ja tänä päivänä, kun sä elät, jo monet pelkää tuomion päivää, mutta Johannes kirjoittaa siitäkin, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Luetaanko se yhdessä? Ensimmäinen Johanneksen kirja, eli tämä kirje, 4. Ja 16. Kuuntele, tämä on niin tärkeää ymmärtää. Ensimmäinen Johannes 4 ja 16 sitä eteenpäin. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Sä voit tietää Jumalan rakkaudesta, mutta uskonko sä siihen? Tässä Johannes kirjoittaa, että me ollaan opittu tietämään siitä, mutta ei vaan tietämään, tuntemaan, mutta me uskomme siihen. Mies voi sanoa vaimolle, että rakastaa sua, mutta vaimo ei usko siihen. Et sä voi rakastaa, että niin mä rakastan sua, mutta uskoitko sä siihen, kun sun mies sanoo, että mä rakastan sua. Se voi olla näin meidän Jumalakin välillä, että Jumala, mä rakastan sua, mutta no et sä voi rakastaa, kyllä. Eikö sä usko siihen? Se voi tietää Jumalan rakkaudessa, hän sanoo se, että me ollaan opittu tuntemaan hänen rakkaudensa kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja 17 sanoo, Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Monet pelkäävät tuomion päivää, mutta tässä lukee, että me rohkeasti astumme esiin. Miksi? Hän sanoo sen. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Ei tulevassa maailmassa, tässä maailmassa. Kuinka moni uskoo, että Jeesus on pyhä? Jos hän on pyhä, sä oot, hän on. Se on pyhä hänessä. Kuinka moni uskoo, että Jeesus on vanhuskas? Sä oot vanhuskas. Kuinka moni uskoo, että Jumala Isä rakastaa Jeesusta? No sellainen kuin hän on. Raamatussa on sellaisia olemme mekin. Ei tulevassa maailmassa, vaan tässä maailmassa. Sitten siellä lukee, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Ja tämä on se sanoma tänä päivänä, että kun Jeesus oli ristillä, hän otti kaikki sen tuomion, jota sä pelkäät, ja se synti, jota sä pelkäät, että Jumala tulee rangaisemaan, mutta Jumala rangaisi jo Jeesusta. Ei hän voi rangaista sua asioista, joita hän on jo rangaissut poikansa. Englannissa sanotaan double jeopardy, eli jos joku jo on ottanut sun tuomion, niin et sä ota sitä tuomiota, kun se on jo maksettu. Uskonto sanoo eri tavoja. Siis mekin voidaan elää uskonnossa. Uskonto ei ole vain buddhalaisuutta ja kaikki islamia, vaan kristillisestä uskosta voi tulla uskonto. Uskonto sanoo näin, se on, että jos mä oon pelkää Grundfundille niin iso määrä rahaa, että mä koko elämässäni, vaikka voittaisin bingo-lotossa, mä en koskaan pysty maksamaan sitä. Ja tiedätkö, joka kuukausi mä kuitenkin maksan velkaa sinne Grundfundiin, kun mä tiedän, että mä en tule koskaan pärjää tätä. Mä saan koko elämäni maksaa tätä velkaa. Uskonto on just tällaista, se on velan maksamista Jumalalle. Miten? Oi Jumala, mä en ole niin hyvä, mä rukoilen ja paasun tässä ja mä käyn seurakunnassa, mutta sulla on se tyhjyys siellä sisällä. Sä tunnet, että sä oot koskaan tyytyväinen. Ja ihminen, joka elää, vaikka Jumala on sovittanut meidät Jeesuksen kautta, niin ihminen voi elää vielä semmoisessa syntimentaalisessa tilassa. Ja se erottaa sut Jumalassa, vaikka ei ole. Sä oikeasti oot lähellä Jumalaa, mutta se, kun sä ajattelet itsestäsi, että voiko mä oon huono, mä voin tyydyttää Jumalaa ja voi, että hän ei rakasta mua, niin se luo sen eron siinä, että sinne tulee se muuri Jumalan ja sun välillä. Niin me maksetaan tätä laskua koko aika ja se ei koskaan lopu. Tämä on uskontoa. Mutta Jeesus tuli maksamaan tämän koko velan. Ja hän ei jättänyt sinulle ruunuakaan maksettavaksi. Koko velka on maksettu. Ja evankeliumi on Jumalan voima pelastukseen. Ja mä tiedän, että monet teistä tuntee jo toivon täällä sisällä. Sä tunnet, miten se nousee sun sydämessä. Tää ilo. Evankeliumi on ilo sanalla. Kaikille, jotka uskoo siihen. Ja ristillä Jumala ratkaisi tämän ongelman. Hän on pyhä Jumala. Hän ei voi katsoa syntiä ja tätä touhua sormien välistä, vaan hän täytyy nyt ottaa kiinni tästä. Mutta hän tiesi, että jos hän nyt rankaisee syntiä, hän rankaisee sua, ja hän ei halua tehdä sulle mitään pahaa. Mutta niin rakkaudessa, niin hän ei halunnut tuomita sua, mutta hänen pyhyys sai, hänen pyhyys tyydytettiin ristillä, ja hänen rakkaus tyydytettiin ristillä myös. Hän on nyt tyytyväinen Jumala. Monilla on semmoinen kuva Jumalasta, hän on niin vihainen, ja hän tulee tuomitsemaan maailman synnistä ja Sodom ja Gomorra ja näin. Tiedätkö mitä? Siinä on vähän totuutta, mutta totuus on se, että se tuomio ei lepää enää sun päällä. Sä, joka et ole uskossa, sun tulee pelkää paljon. Sun tulee pelkää. Siellä on vielä tuomiota niille, jotka ei ole Kristuksessa, mutta sä, joka oot Kristuksessa, uskot Jeesukseen. Miksi sä pelkäät Jumalaa? Miksi sä pelkäät tuomion päivää? Miksi sä et ole rohkea Jumalan edessä? Ja tiedätkö, kun ihmiset ja kristityt saa tämän elämänsä kuntoon, kyllä rukousvastauksia alkaa tulee. Kun ei Jumala voi antaa sulle mitään, jos sä tunnet, että sä et ole rohkea hänen edessä ja pyydä asioita. Ja aina kun me rukoillaan, niin oi Jumala, jos on sun tahto, niin tee tätä. Ja Raamattu sanoo, mikä on hänen tahtonsa. On asioita, joita me voidaan olla rohkeita, siis Jumala edessä. Me nähdään, että Jumala parantaa, Jumala on meidän lääkäri. Ja ylilääkäri Raamattu sanoo, niin miksi sä kyseenalaistat näitä asioita? Mutta sitten on tietenkin näitä harmaita alueita, että minne mun tulisi muuttaa ja kenen kanssa mun tulisi mennä naimisiin. No ei Raamattu tästä puhu, vaan siinä meidän tulisi etsiä Jumalan tahtoa. Mutta on sitten asioita, joita me tiedämme. Ei meitä ole kyseenalaista, vaan olla rohkeita Jumalan edessä. Jumala, sä oot luvannut. Martin Luther sanoi se, että ota Raamattu ja näytä se Jumalalle. Ja sano, Jumala, kato mitä sä oot luvannut meille. Näin Martin Luther sanoi. No mitä mun tulisi tehdä? Uskoa. Uskoa, niin helppo se on. Roomalaiskirja puhuu siitä. Me pelastumme armosta uskon kautta. Luetaan tässä Raamattua, hebrealaiskirja 9 ja 11-15. Ja mennään tähän loppuvaiheeseen nyt. Hebrealaiskirja 9, 11-15. Kristus meitä odottavan hyvän ylipappi on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä. Astunut sisään kaikkein pyhimpää ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistakaa Kristuksen veri. Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä vihreettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista. Näin sä, meidän oma tunto puhdistuu siinä. Se tunne, että mä en koskaan riitä, mä yritän, mutta sun oma tunto puhdistetaan. Kuolleesta, kuoleman teossa, se on just tätä velan maksamisesta. Se on kuollutta tekoja. Niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista, ja että kutsutut niin saasivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Jumala antaa sinulle perinnön, just nämä rukousvastaukset. Mä lopetan, mä ehkä kerran, kun mä olin Tuushelissa täällä, mä en tiedä, jos mä otin tämän kuvan, tämän esimerkin, mutta mä otan sen esimerkin, mun mielestä se on niin hyvä esimerkki. Muistatteko, Suomi voitti 6-1 Ruotsia vastaan jääkiekossa? Joo, vielä me elämme siinä voitossa, vaikka se on niin monta vuotta sitten, mutta vielä me puhutaan siinä ruotsalaisille, että 6-1. Amen. Okei, kuitenkin mä muistan sen ilta, kun me oltiin Purosissa, me oltiin mun ystävän luona ja siellä oli siis tupa täynnä, oli ihmisiä, suomalaisia, yksi raukka ruotsalainen oli joutunut sinne, mutta Ruotsia teki ensimmäisen maalin, niin se hurras sitten, mutta sitten Suomi alkoi tekemään maaleja ja mä muistan, me oltiin siellä, katsottiin tätä isoa TV-ruutua ja huudettiin siellä, että mitä sä noin teet, ota se kiekko ja tee näin ja tee noin. Ja, mutta tiedätkö, ei se auttanut sitä ottelua ollenkaan, että me huusimme ja haukumme niitä suomalaisia, kun ne teki väärin ja hurrasimme, kun ne teki oikein. Ei se sitä ottelua mitenkään niin kuin koskenut milläkään, vaan ne pelasivat sitä peliä. Ja sitten kun viimeiset minuutit oli jäljellä, niin me tiesimme, että nyt Suomi voittaa. Ja me alettiin huutaa siellä, että Suomi voitti, Suomi voitti. Me voitimme, me voitimme. Me huusimme. Ja sitten mä aloin ajattelen sen jälkeen, että mitä me? En mä ole voittanut mitään. Nyt tuli se ilmestys sulle, että joo, niin joo. En mä mitään. Mä oon istunut koko ilta sohvalla ja syönyt sipsiä ja koulut siellä. Ja kuitenkin mä huuan tässä, että me voitimme kultaa. Se oli tää joukko, joka voitti. Ja tää joukko oli koko sen vuoden aikana herännyt aikasi aamulla, syönyt hyvin, treenannut. Ne oli uhrannut itseänsä tähän viimeiseen otteluun, eikö niin? En mä ollut tehnyt mitään sen ottelun vuoksi. Huutanut TV-ruutuja tai mitään, ei se auttanut. Mutta kuitenkin me voitimme siksi, kun he olivat Suomen edustajia. Olivat suomalaisia, olivat lähetetty Suomesta voittamaan tämä mitali. Ja Jeesus on meidän ihmisien edustaja. Meidän uhrit ei kelvannut Jumalalle ja meidän teot ei kelvannut Jumalalle. Hän lähetti oman edustajan maan päälle. Hän kuoli ristillä, otti meidän synnit ja nousi kolmantena päivänä voittajana, niin me voitimme.
Amen.
Me ollaan voittajia hänessä. Ja hän on voittanut koko ihmiskunnan puolesta. Ja nyt sä voit ottaa vastaan tämän lahjan. Jeesus voitti sun puolesta. Mä välitän, jos sä uskot tänne, että ei, hän on voittanut sun puolesta. Sun vuoksi hän on voittanut. Ja sä oot tässä samassa voittojoukkueessa, jos sä otat se vastaan. Sun ei tarvi yrittää mitään. Ei sun tarvi, niin kuin halua Jumala, täällä mä oon, näen mut ja pelastanut. Ei, hän on jo nähnyt sut ja pelastanut sut. Ota vastaan. Ja sä, joka oot kristit, ota vastaan tää lahja. Joka päivä. Ota se vastaan. Älä yritä saada mitään. Älä yritä saada Jumalan huomiota. Jumala on jo huomioinut sut. Luetaan viimeinen raamatun paikka, mennään rukoukseen. Luetaan tää hebrealaiskirje. Jatketaan tästä 9 ja 24-28. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen Kristus meni ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Hän meni meidän puolestamme, edustajana meidän puolestamme. Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin taivaallinen ylipappi kerran vuodessa, tämä oli vain kerran, mutta siellä oli joka päivä sitä uhria, tämä oli eri uhria, eri tarpeisiin. Vie kaikkien pyhimpään verta, joka ei ole hänen omansa. Muutohan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolemaan monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran nyt aikojen lopulla hävittääkseen synnin uhrillaan. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolleen sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jota hän ottaisi pois kaikkien synnit. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Uskomme siihen, että Jeesus on tulossa takaisin, eikö niin? Ja me elämme viimeisiä aikoja, ihan oikeasti. Niin seurakunta on saanut monta sataa vuotta, mutta me elämme viimeisiä aikoja. Ja Kristus voi tulla milloin tahansa. On vielä saavuttamattomia kansoja, jotka tarvii kuulla evankeliumia, me tiedämme sen. Mutta Raamattu sanoo, että meidän tulisi siis valvoa. Ja odottaa. Miksi? Me ei tiedä, milloin Kristus tulee. Se voi olla tänään. Onko sä valmis? Onko sä valmis, jos Kristus tulisi tänään? Se on kysymys. Ja jos olet Kristuksessa, sä olet valmis. Nosta ylös ja rukoilla ja sitten annan mikrofonin tässä Terolle. Herra, kiitos siitä, että sä olet voittanut meidän puolesta. Niin kuin tämä Suomen maajoukkue voitti vuosia sitten tätä kuntaa, he voittavat kuntaa, niin sä oot voittanut meidän puolesta, Herra, ja me ei olla tehty mitään sen vuoksi, Herra, ja sä et jättänyt mitään meidän maksettavaksi, Herra, vaan sä maksut koko velan meidän puolesta, Herra. Ja kiitos, Herra, että me saadaan elää sun voitossa ja kerskata sinusta, Herra. Kiitos, Herra, että sä oot meidän ylipappi ja sä rukoilet meidän puolesta. Sä lähetit Pyhän Hengen meidän avuksi, Herra. Ja tänään me saadaan elää sun voimassa ja sun voitossa, Herra. Vaikka miltä elämä näyttäisi, Herra. Ja meidän elämä voi muuttua. Meidän elämä voi mennä pahempaa suuntaan ja parempaa suuntaan, Herra. Mutta sä et koskaan muutu. Sen me tiedämme. Siksi sä oot turvallinen kallio meidän elämässä. Me voidaan aina rakentaa meidän elämäämme, juurtua siihen kallioon. Kristus kallioon. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että sä vaikutat juuri nyt ja sä vapautat ihmisiä pelosta. Herra, kiitos, että sä alat muokkaamaan meidän kuvaa sinusta. Mä tiedän sen, että kristityllä voi olla niin väärä kuva sinusta, Herra. Herra, ala muokkaamaan Pyhän Hengen kautta, kun me nähdään sut, Jeesus, sellaisena kuin sä oikeasti olet, Herra. Niin kuin Raamattu kuvaa sut, Herra. Kiitos siitä. Kiitos, että sä vapautat meidän vanhoista tämmöisistä kokemuksista, Herra. Mä tiedän, että kokemukset voi oikein tehdä pahaa meidän elämässä, mutta Herra, nyt sielussa, Herra, alkaa ihmisiä vapautumaan juuri nyt, ja hän saa kokea sun rakkauden, Herra. Juuri nyt, Herra, sä parannat, sä oot meidän sielun hoitaja, Herra, paimen. Sä viet meistä huolta, Herra. Nyt kun me mennään ehtoolliseen myös, Herra, me saadaan muistaa sun voittoa ristillä, Herra. Muistaa ja julistaa sun voittoa. Sä kuolit meidän puolesta, synti kuoli sinussa, Herra, ja sä nousit ylös ilman syntiä, voittajana kolmantena päivänä. Kiitos, Herra, sä oot täällä meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen.